habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo galayso bisha Novembarna waa 28 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada Fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ballanqaadiyay waaweyn u sameeyay dadka ku nool qaaradda Afrika.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasta oo Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya uu fiisaha ama dalka galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya waxaa lidala macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale.
You will be treated like Kenyans.
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis horumarineed oo ku kacaya 200 million oo dollar.
Shaariicdan saxiixanay waxay u baday wax dhammaantood ka kooban yihiin shaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. Waa jidad, dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaas oo dhan ka kooban yihiin. Haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala saxiixanay, maanta halkan mushaaraas ku fuli doonaa. Dhowaan ayaa waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan.
Booliska dalka Australia oo ka eedeeyeen in asalkiisu yahay Soomaali oo u dhashay Australia inuu qorsheynayo weerar argagixiso.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirweyne lagaga hadlayay doorka halabuurka iyo abwaanadu ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka oo hargeysa ka dhacay.
xubintii dooda gaabana barnaamijka amuraha Maraykanka iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda ku wajahan xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha Senatka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Ujeeddada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynaha uu soo sameeyey oo la filayo in cod loo qaado todobaadkan. Hogaamiyaasha aqalka Senatka oo Isniintii shalay ay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga beddelay. Aqalka cad ayaa todobaadkan xoogga isugu geynaya sidii loo meelmarin lahaa qorshahan cusub ee wax ka beddelka canshuuraha laga qaadayo dadka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta madaxweynaha kale loo dhaariyey kadib olole doorasho oo lagu kala qaybsamay iyadoo weliba ay maxkamadda sarena meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore, islamarkaana ay mucaaradku qaadaceen. Dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimi garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay ka hor intii aanay bilaabmin. booliska ayaa ku riday rasaasta ama aniraada gaasta dadka ka ilmeysiisa si ay u xakameeyaan dadka isugu soo baxay goobtaasi, isla markaana isu dayayay inay gudaha u galaan madasha. Sidoo kale booliska ayaa gaasta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday goob kale oo ah caasimadda, halkaasoo ay isugu soo baxeen taageerayaasha Raila Odinga oo ah musharrixii mucaaridka, kuwaasoo qorsheynaya inay qabtaan isu soo bax ay ku xusayaan dadkii ku dhintay iska horimaadkii dadka iyo ciidanka ammaanka ee waqtigii doorashada.
booliska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curashada sanadka cusub ee 2018. saraakiisha ayaa ku sheegay ninkani 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya. waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa in uu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas od uga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkani oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen inuu qaatay fikradaha xagjirka ah ee Al-Qaacida iyo Daacish.
ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhaxeeya oo qabilsan dalka Suuriya Stephen De Mistura ayaa sheegay in inkasta oo ay jiraan dareeno ku aadan xasaradda taagan in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta. Waxaana uu hadalkan sheegay xilli uu isu diyaarinayo daahfurka wareeg cusub oo wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dalka Suuriya ka socda ku dhawaad 7 sano. Wadahadallo ay horkacayaana ama ay horkacayso jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa ka furmayay 3 maanta magaalada Geneva, kuwaas oo noqonaya wareegii 8-aad tan iyo sanadkii 2012. Isuduyo dhowra oo si dhaqsa u guuldaraysay kadib markii ay isfahmi waayeen xukuumadda Suuriya iyo weli wafdigii kooxda mucaaridka. Isfahmwaagaasi oo ay ka mid ahayd in madaxweyne Bashaar al Asad uu xilka sii haynayay iyo in kale, labada dhinac ayaa u muuqda inay isku meel joogaan kadib markii Naasir Hariri oo horkacayaa wafdigii mucaaridku warfadyahanada u sheegay isniintii shalay in ujeedadoodu ay tahay in Asad aanu xilka sii haynin marka lagu jiro waqtiga kala guurka.
Warkaasta dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. Aan ku horeyna, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyay xilalka loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi. Khudbadii uu ka jeediyay xafladda caleemasaarka oo ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani ayaa waxa uu madaxweynaha kaga dhawaaqay ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyey dadka Afrika sida xayiraadda uu ka qaaday fiisaha dalkaasi lagu galo. Waxyaabihii ugu waaweynaa khudbadda Kenyatta waxaa warbixintan kooban nooga diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qodobada uu madaxweyne Kenyatta khudbadiisa caleemasaarka ku soo qaatay waxaa ugu weyn dhinacyada caymiska caafimaadka, guriyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Maruu ka hadlaya caymiska caafimaadka ayuu sheegay in xilligan la joogo ay dad gaadhaya 6.8 milyan oo qof haystaan caymis caafimaad oo lacag la'aan ah. Qorshihiisuna uu yahay in inta talada dalka uu hayo caymis caafimaad oo lacag la'aan ah siin doono dad kor u dhaafaya 10 milyan oo qof iyo qoysaskooda.
Within 5 years my administration will ensure that 13 million Kenyans
shan sano gudahood maamulkaygu waxa uu xaqiijinayaa in 13 million oo reer Kenyan ah iyo dadka iyagoo ku tirsani ay ka faa'iideysan doonaan hannaanka caafimaad, kaasi oo lacagta ku baxaysa uu dabooli doono sanduuqa caymiska caafimaadka qaranka ee loo soo gaabiyo NHIS.
Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijkiisa guriyeynta oo uu sheegay inuu samayn doono hannaan dadku ay ku helaan guryo kiradooda la awoodi karayo iyo in dadka intooda awooda ay guryo iibsato. Dhinaca socdaalka, madaxweyne Kenyatta waxa uu khudbadiisa ku sheegay in fiisaha dalkiisa aad loo fududayn doono.
I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible.
Waxaan amar ku bixinayaa in qof kasta oo Afrikaana uu doonayo inuu soo galo wadda Kenya in fiisaha ama dalku galka uu ka qaadan doono goobta uu ka soo gelayo Kenya.
Dhinaca kale, madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa khudbadiisa kaga hadlay qorshihiisa ku aadan dadka u dhashay dalalka ku buhoobay ururka East African Community, waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay kala mid noqon doonaan dadka reer Kenya.
Of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African Community, from today,
waxaa lidinla macaamilayaa sida walaalihiina Kenyaanka oo kale. Waxaad u baahan tihiin kaarka aqoonsiga, waad shaqaysan kartaan, ganacsi ayaad samayn kartaan, hanti ayaad yeelan kartaan, beeraha ayaa tabcan kartaan, haddii aad damacdo oo aad hesho lamaane waad guursan kartaan oo waad degi kartaan Kenya. Waxaas oo dhan shuruud kuma xirna.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay horumarinta beeraha, isagoo sheegay inuu aad u wanaajin doono khayraadka biyaha ee uu dalkiisu leeyahay. Madaxweynaha oo qodobo kalena khudbadiisa kaga hadlay ayaa ugu dambeyn dalkiisa ugu duceeyay inuu ilaahay khayr siiyo xumaantana uu ka weeciyo. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo tartanka madaxtinimo Uhuru kula tartamayay ayaa sheegay in xisbigiisu uu 12-ka bisha Disembar ee soo socota uu samayn doono xaflad isagoo Mr. Odinga ah lagu caleemasaari doono.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi noo diyaariyey.
booliska dalka Australia ayaa ku eedeeyay in asalkiisu yahay Soomaali hase yeeshee haysta dhalashada dalka Australia inuu qorsheynayay weerar gagixiso oo uu dalkaasi ka geysto gaar ahaan magaalada Melbourne xilliga dabaaldega sanadka cusub. Saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo 20 jir ah inuu waajahayo xabsi daa'in haddii dembiga loo haysta lagu helo. Warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray Phil Mercury, waxaana inoo soo jeedinaya wariyahayaga maxamed cabdi aan idhaahdo maxamed colaad xasan
maadsaned cabdixakiin. Saraakiishii ka howlanaa baarista arrintan ayaa ku tilmaamay weerarka uu ninkan damacsanaa inuu noqon lahaa mid musiibo ah. waxay sheegeen in qofka la tuunsan yahay oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laakiin haysta dhalashada Australia uu sida la sheegay qorsheynayay inuu toogto dad fara badan ilaa iyo inta uu karo isagoo adeegsanaya qori nooca daroonduuriga u dhaca. saraakiishu waxay sheegeen inuu doonayay in weerarkaasi uu ka geysto xaflado ka dhacaya fagaaraha lagu qabto soo dhoweynta sanadka cusub ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in aaminsan yihiin in ninkan oo aan magaciisa la shaacin uu qorshaha weerarka kale ku yahay, laakiin uu ka shidaal qaadanayay tilmaamo internetka ay soo gelisay alqaacida oo la xidhiidha sida loo fuliyo weerarada noocana. waxaa kaloo saraakiishu ay sheegeen inuu taageero u yahay ururka ISIS. taliye ku-xigeenka booliska gobolka Victoria oo ay Melbourne ka tirsan tahay Shane Barton ayaa sheegay in ninkan asalkiisu Soomaaliga yahay ay dusha kala socdeen tan iyo bishii January ee sanadkan.
The male is one of our high-risk persons of interest. We have been monitoring him for a very lengthy period of time. He's an Australian citizen.
waxa uu yidhi ninkani wuxuu noogu jiray dadka aadka halista u ah ee aan dusha kala soconay. muddo ayaana daba soconay dhaqdhaqaaqiisa. waa muwaadin u dhashay Australia laakiin waalidkiisu ay Soomaali yihiin. eedda loo haystana waxa ay tahay inuu qorsheynayay inuu ku kaco fal argagixiso islamarkaana uu isku dayay inuu helo qori si uu u fuliyo qorshihiisa. ninkan ayay booliisku soo qabteen Isniintii shalay kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga qoyskiisa oo ku yaala duleedka magaalada Melbourne iyo guri kale oo ay qaraabadiisa leeyihiin. wasiirka cadaaladda ee Australia Michael Kenan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii 14-aad ee ay hay-adaha amniga dalkaasi fashiliyaan 3 sanadood ee ugu dambeeyey. waxa uu sheegay in eedahan ay xusuusinayaan dadka reer Australia sida argagixisadu ay halis ugu hayso ilbaxnimada iyo nolosha dadka aan waxba galabsan. 47 qof ayaa lagu soo eedeeyey fal argagixiso tan iyo sanadkii 2014 marka oo heerka feejignaanta argagixisada ee dalkaasi kor loo qaaday. bishii Agoostna booliisku waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqoolo la doonayay in bambooyin iyo qalabka sii daaya gaaska sunta ah lagu geliyo dayuurad ka duulaysay garoonka magaalada Sydney.
warbixintaasina waxaa magaalada Sydney nooga soo diray Phil Mercer, waxaana inoo soo koobayay maxamed colaad xasan.
shirweyne lagaga hadlay doorka halabuurka iyo abwaanada ay ku leeyihiin dhismaha maamul wanaagga iyo la xisaabtanka ayaa ku qabsoomay magaalada Hargeysa. shirkan oo ay ka qayb galeen abwaano, qoraayo, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo ka kala socda dhammaan gobollada Soomaaliland ayaa lagu lafaguray doorka ay ka qaadan karaan maamul wanaagga dadka ka qayb galay. wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi waxyaabihii looga hadlay waxa uu ka wareystay Axmed Cismaan Ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda Global Peace Prosperity Initiative oo soo qaban qaabisay shirkan. waxaana uu ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirka.
shirkaas wuxuu ku saabsanaa doorka halabuurka ee kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga, kaas ku saabsanaa waxaana kasoo qayb galay dhammaan gobollada Soomaaliland laga soo bilaabo Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil, Maroodajeex, Gabiley iyo Awdal. intaas wixii halabuur ugu muhiimsanaa ha yaraado ama ha weynaado intaas ka soo qayb galay waa ilaa 115 qof oo halabuur.
tirada intaa la'eg ee halabuur, abwaan, qora iyo saxafiyiin qaarkood aan ku arkayba, markaad eegto dulucda ama ujeedada la isugu yimid maxay
tahay? 4 ujeeda ugu muhiimsan oo shirkan la isugu yimid. marka koowaad, horta waa in iyagii laysfuro layskuna xiro, taas waa mid. talabaad, waxaa la doonaya inay wax laysla fahmo ama wax ka fahmaan waxa la yidhaahdo accountability ama isla xisaabtanka iyo maamul wanaag. waxaa in laga wada hadlo doorka ay ku yeelan karaan kor u qaadista isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga. ta afraadna waxa ahayd waxa lasoo bandhigi doonaa tartan xagga suugaanta oo ku saabsan isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga. in kana laga hadlo la isla garto qaabki loo qaban laha in la arko sida xisaabtanka Soomaaliland iyo maamulada Soomaaliland kor u kaca maadaama ay yihiin dadkii halabuurka waxay saameyn ku yeelan karaan bulshada
intaad sheegtay baagaasime ee adwaan le halabuur le maanta wada jooga in horeba uu joogeen mowduuc aanina horeba uu jiray waqtiga maxaa kusoo beegay bay kulanta
waa qayb ka mid ah barnaamijyada la xisaabtanka iyo maamul wanaageen awalba qaban jirnay kaasoo soo gaaray heer qaran marka iyo soo gaaray heer qaran dad doorashadii Soomaaliland ee qabatana dawa qayb ka mid ah oo maamul wanaagii oo shaafi aan la socdo marka imika waxa way weynaysla jaan qaadaan bulshadii iyo dawladdii dhinacna uga soo wada jeedaan
inta badan bulshada Soomaalida Soomaaliland ka mid ah waxa la door bay ku leeyihiin abwaanadu ama halabuurku oo suugaantii oo kale saameynteeda ku yeenu waa bulsho suugaameed dadku markaas u timaadeen maanta iyaga abwaanadu maxay idin wadaageen marka laga yimaado idinkii hawsha waday
waxayna wadaageen horta kale aad iyo aad bay maxaalayda garfaynta aad iyo aad bay xiiso lahayd marka waxayna la wadaageen qaababkii bulshada loo wacyigelin lahaa qaababkii dawladda wax loogu sheegi lahaa iyo qaab si cilmiyaysan oo farsamaysan ayuu soo dhigeen waxay jecel yihiin maadaama ay meelo kala duwan ka shaqeynayaan waxay loo leeyahay qaabkii ay gobol ama degmo ahaan ay u sixi lahaayeen ama kor ugu qaadan lahaayeen xisaabtanka iyo maamul wanaaga waxay kaloo nala wadaageen sugaanta iyo kaalinta ay ka qaadan karto kor u qaadka xisaabtanka iyo maamul wanaaga runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanay waxa laga yaabaa inay qaar hore ka qayb qaateen laakiin imika way ka sii ballaarantay intii iyagiina maadaama aysa sii barteen subject ama mowduucii laga hadlayay accountability ay wax ka fahmeen waxaan sii rajaynaynaa inuu ay kor usii qaadi karaan aad iyo aad kor ugu sii qaadi karaan maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa abwaanada iyo haldoorka kasoo qayb galay shirkan aadka u ballaaran ee shirka qaran ahaa waxaana rajaynaynaa inay halkaas ay bilow noqoto aanay dhammaad noqon
kaasina waxa uu ahaa axmed cismaan ibraahim oo ah agaasimaha hay-adda global peace and prosperity initiative oo ah hay-ad soo qaban qaabisay shir ka dhacay Soomaaliland halka aad nagala socotaanna waa VOA
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
anaguna mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idinlena meel kastaa joogtaanba fiid wacanoo wanaagsan dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala seexday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya $200 million ayaa waxa ay isugu jiraan dhismaha wadooyinka ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afkooye iyo jawhar ee gobollada shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose iyo weliba shaqo abuur loo sameynaya dhallinyarada wariyahayaga nuur xasan nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaya
heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxiixnay waxay u baday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur barasho waxyaalahaasoo dhan ka koobayay haddii aan la idmo lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicaas ku fuli doonaa dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar mashruucan wada waxaa aasaas u ah ugu horreysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yidhaaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka silatag iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qayb ka mashaariicdan laga fulinayo waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jassim Al-Kuwari oo heshiiskan u saxiixay dawladda Qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dawladda Qatar ballan qaaday inay maal gelinayso Soomaaliya
واليوم يصر صندوق قطر للتنمية أن يجدد تعهد دولة قطر في دعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع التنموية
ما أنت وحا فرحد أو أه صندوق هرمارين تقدر إن أو عصبوني سييو بلنقات كي دولة قدر إعها مالقلين تصومالية يدو اللومر إيو حرموين مشاريع دناع هرمارين تأه ويؤغو مهم سيهين دناع يد هرمارين تددك سر أقادد كابياش دقالها fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada sidoo kale mashruuc muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska wadooyinka qiimahoodu uu kor u dhaafayo 200 milyan oo dollar
qiimo tajaawuz 200 milyan dollar
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta Qatar Khalifa bin Jassim Al-Kuwari ayaa faahfaahiyay wadooyinka ay ka dhisi doonaan Soomaaliya
مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلو متر وطريق مقديشو أفوه
مشروع لغود السيو وضاد اسكو حرت مقديشو جوهر أو رير كيدو يهي 19 كيلو متر يوضاد قرد حيسا مقديشو أفقو يهي رير كيدو يهي 30 كيلو متر وحا انتا سيسي دير مشاريع هورو مريناد أو لنا أو حبرشادة يو فرصادو شاقل لغو أبوريو لمان دلن يرادة سوماليات dowladda qadar ayaa dagaal siyaasadeed kula jirtay isbahaysiga arbeed ee uu hoggaaminayo Saudiga ee horantii sanadkan saaray cunqabateen dhinaca dhaqaalaha ah Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay dhaxdhaxaad ka tahay khilaafka siyaasadeed ee dalalka khaliijka dad badan ayaa u arkay mashruucdan cusub ee qadar ka fulinaysa Soomaaliya mid ay ku xoojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya
warbixintaasina waxay noo soo koobayay Nuur Xasan Nuur waxaana ku dhigaysanaysan idaacadda ee fiidnimo ee ka imanaysa VOA Washington.
Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya oo howlgal ka fuliyay inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo Qansax Dheere ay Al-Shabaab ka soo furteen hub iyo sanad military. Degmada Qansax Dheere ayaa ka mid ah degmooyinka wali go'doonka degmooyinka kale marka loo eego dhinaca dhulka waxaana halkaas ku sugan Al-Shabaab sidoo kale waxa sali ku leh ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa midowga Afrika wariyaha Jamaal Axmed Usmaan ayaa howlgalka iyo xaaladaha guud ee degmada ka wareystay gudoomiyaha degmada Qansax Dheere Aadan Cabdi Aadan
halka iyo ugu horeyn waxaan islaamayaa salaam kadib Qansax Dheere howlgallo oo ciidamada maalaha argagixisada xilliga maalaha dadka meelaha ay fadhiyaan aan ku degsanayna jiray ciidamada nooyada hayaan qodobadii ugu dambeeyayna maalaha ee aan dhexdaas aanadnay gaabnay ahaayeen suulan ugu tagnay ciidankeena ugu tagay wada loo fariisay wadadii ay ku soo socdeen gaar maalaha lagu gaaray heshiiska lagu xadeeyay xaqiiqdaas ay ka dhacday laba qofna waa laga dilay laba qorina waa kaga soo furay AFC 47
marka howlgaladan ma kuwa ciidanka dawladda ee koonfur galbeed ay qaadeen ba mise waxay ahaayeen howlgallo inta ay howlgalladu ku jireen ay dhaxda uga soo dhaceen rag ka tirsan kooxdan Shabaab meesha dagaalka sidaasi uga dhacay
ciidanka maamulka degmada waa doonaya ciidanka dowladda koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka qasab ee ku sugnaa way howlgallo macnaha aan u gaadho deganaashiyaha aan ku adkeynayno dadkana lagu kaalmayna xilliga kan ay waxay sagayaan waxay ku sheegaan zakadiiga ay dadka ka ururinayaan marka waa xeelada aan kula dagaalamayno oo macnaha haddii meeshii ay joogan dadku ay ku dhiibayaan aan ku taageer dareenayno waa magar
marka ragani aad sheegtay in iskormaadku idin dhex mar waxa ahaayeen kuwo doonayay in dadka deegaankaasi ay ka qaadaan lacagaha zakada
aad weyn waa sida
marka waxaad ino sheegtay khasaaraha xaggiina idinka soo gaaray intee buu gaarsiisan yahay mar hadii aad sheegtay in in xoolo khasaaraad gaarsiiseen
annagu macnaha sideedaba horta khasaaraha macnaha waa qadar Ilaahay uu ku dhaca galse sideedaba cidda macnaha weerarka ah iyo cidda macnaha aan weerarka ahayn annagu macnaha xog aan haynay ciidankii macnaha wuxuu kaalmaysanayay dadka deegaanka ah information aan ku soconay warbixin aan haysanay halkii ay ku sugnaayeen macnaha wadada ay isticmaalayeen gaar ciidamadeena ay u degeen ayagoo soo socda macnaha xagga lagu bilaabay saas ay u dhacday annagu Ilaahay waan waxba nagu gaarsiin waa naga gadgadiyay ayagoona labada soo qofad kaga dhignatay saddexna way kaga dhaawacmeen xaalkuna saas u dhacay annagu Ilaahay waa naga gadgadiyay
marka ragani weerarka ma waxaad ku qaadeen xilli ay lacagaha zakada iyo ay soo qaateen mise xilli ay ku gudu jireen ama xilli ay qorsheynayeen inay qaadaan
xilli ay dadka la hadleen ay qorsheyn hayeen waana inay dadku ay wax ka qaadan ay rabeen gaar ahaan qorshe hore si aan u gaajinaan waana ugu talagalnay oo aan dib u dhac ugu sameeyno
marka miyad baajiseen mise wili qorshaha sidii sabuu u jiraa
وان فاشيناي هذا كدي هذا سؤال أولنا بيرجعون هنا هينان هذا نسيج عشان هذي الله يرحمه
ماشي هو حكد عين واحد جي مقعد ما قص وجرت عندك ما قص حداره
زي مرة واحد وجرت طوان كيلو متر وجرت معناها يبغون ستة وما سوقنا حلي حلي جي نادان وحلا يرادا بقول صوت بلا يرادا بقول صوت
قص حداره واحد كم التهاي ده كان هذا قبل كباي كاتر سنة ولا شيء جو إن أي قدون كوجرتو بل حالات الجودة هندت كدكان مقالة داسي يو حريره هذا سيدا عين روشو دو تهي يو ديبات تداني قوضو من تهي كوهي سودات كدكان كا حدات شرح هذه نقسيس
والكي وارتا لاوركم لاواتنك كيشي تونا لاوركم سيدا حيطوان كي معناها قوضو من تهي معناها اي قوغلا وتيدي قولا قلس حريره قلس معناها وان اسكلاب دا قميري الدنيا دا وحكا سوا اللو دكتا والا قرتا بياتوين دا دا كتشري بياري دا مرد anti dadko la go dhibaatooyinka sadan waan ka soo gudubnay alxamdulillaah adeeg ilaahi waa mahad leh waan faala allah faahu jamiil sadex xilli shaqta oo awaalay dadkeena soo mareen awartaasi raadkeedii waa naga muuqda wali balse hadda xilliga kan gudo oo deerta 2019 ka ilaahi aaran goonasiyay xaalkeen waa iska fiican yahay marka dadka wali macnaha aga hor isku ma taagin oo waxaan ula jeeda waxay geerteen mirihii maysan boosan ama dalagyadii ay geerteen maysan boosanin marka hadda xaaladii wali way naga muuqta diisii awartii baan naga sii muuqata bulshada guud ahaan madaraf
hawsha go'doomintaahi ee kulay digmooyin badan oo gobolka kamid ah baa idin la wadaaga maxay kaga qorsheysan marnaama ma ka wada hadasheen maamulka ee koonfur galbeed guud ahaan iyo adigu wax qorsha waa doonaysaan in ugu dambeyn sidaan aan lagu jirin dadkana loo dhimriyo
هذا وين واجرة فكر كاسي جودهان واجرة وأنا أيضا مسيد دولة صدر على سوماليا يو دولة كونفرت الجيد مسؤولين تيدي إذا كيجي يناو الكيجي بيرجعوا لهم كتيرنا طلع يا أمر جان قلنا إن شاء الله دقائق جود ونقدر سوينا هدي الله يراه دقشة سوا وترى إنه أنا سفرة دمر أنا ودوين كيدي حنا هدي الله يراه يقول هدي الله
قدوميها دقمذا قنصح دائرة آذن عبد آذن ورمي وريهين جمال أحمد عثمان
لقيستي الهاتنا عينو تلعنو لنعي كالما هيسا وهيستي بارلين يولي بها عبد قادر مع العمر تبها لقيسابو
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a washington. qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha maraykanka iyo warar ku saabsan jabuuti. balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta muddo xileed kale loo dhaariyay kadib ololo doorasho oo lagu kala qaybsamay, iyadoo weliba maxkamadda sarena ay meesha ka saartay natiijadii doorashadii hore islamarkaana xisbiga mucaaradku qaadiceen. dad gaaraya 60,000 oo qof ayaa isugu yimiyey garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi oo ay xafladda lagu qabanayay kahor intii aanay bilaabin. booliiska ayaa ku riday rasaasa dadka ka ilmaysiisa si ay u xakameeyaan dad isugu soo baxay bannaanka goobtaasi, islamarkaana isu dayay inay gudaha u galaan madasha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow la filayaa inuu gaaro xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill si uu kulamo ula qaato mudanayaasha senatka ee kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. ujeeddada kulankan ayaa looga dan leeyahay si loo xoojiyo ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka canshuurta ee madaxweynuhu uu soo sameeyey, taasoo la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. hogaamiyeyaasha aqalka senatka oo ay isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee canshuurta ee wax laga soo beddelay.
ergeyga jimciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka suuriya Stefana de Mistura ayaa sheegay inkastoo ay jiraan dareenno ku aadan xasaradda ka taagana in haddana uu aaminsan yahay in la gaaray waqtigii runta, waxaana uu hadalka sheegay xilli uu isu diyaarinayo daahfurka wareeg cusub oo ah wadahadallada nabadda ee ku aadan sidii loosoo afjari lahaa dagaalka dalka suuriya ka socda ku dhowaad 7 sano. wadahadallo ay horkacayso jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ka furmaya salaasadan maanta magaalada Geneva, kuwaas oo noqonaya wareeggii 8-aad tan iyo sannadkii 2012. isudayo dhowr ah oo ay si dhaqso ah u burburay kadib ayaa isfahmi waayeen xukuumadda suuriya iyo weliba wafdigii ka socday kooxda mucaaridka.
booliiska dalka Australia ayaa sheegay inay xireen nin qorsheynayay in uu weerar argagixiso ka geysto magaalada Melbourne wax yar ka hor inta aysan bilaaban dabaaldegyada curushada sanadka cusub ee 2018. saraakiisha ayaa ku sheegay ninkan 20 jir heysta dhalashada dalka Australia balse ka soo jeeda Soomaaliya waxay ku eedeeyeen inuu damacsanaa inuu dad badan oo la filayo inay isugu soo baxaan fagaaraha Federation Square ee bartamaha Melbourne uu rasaas ooda kaga qaado islamarkaana uu dilo inta uu karo. ninkan oo aanan la magacaabin weli ayay saraakiishu sheegeen in uu qaatay fikradaha xagjirka ah ee Alqaacida iyo Daacish.
waa hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba fiidnimo caano wanaagsan. waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu haya wariyahayaga Yaasin Ciise Wardare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo, mise si jaantaa rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa. marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba laysku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Aadan Maxamed.
laba shay waa inaan kala qabnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa. soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaano ama reer guuraaga ayay rabaan inay ku dhaqaan wadanka, taas oo keenta in fowdo oo farabadan uu ka dhaco dawladda dhexe iyo dawladda goboleedka ama dawladda dhexe nafteeda ama mar ay isku qabsadaan prime minister iyo madaxweynaha taasna kulli waxa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uu qabiya taas way keenta mid labaadna baarlamaanka oo komitiyasha loogu talagalay gudiyo loo talagalay inay arrimaha qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uu sangareen wuxuu qabanayo ama uu garanay laakiin mandate uu ku shaqeyn la full loo siinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faansaneen dowladda dhexe maxaa mas'uuliyadda u saaran tahay iyaga maxaa laga rabaa oo ay san faansaneen taasna waxa keenay in arrimahan si sharci ah lagu keenin oo lagu keenay si dhaqso loo keenay oo nimankii hoggaamiya kooxeedyadii iyo qabqabliyaashii isbedeleen oo xataa magacoodii oo madaxweynimo iyo gabanimatoore iyo awlo kala bixinin maanta Soomaaliya ay leedahay 5 madaxweyne iyo 20 madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xariiro dowladaha dibadda taasoona qod ka ah fowdada iyo dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya haysta
خليف أحمد جاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين وآد يادد وما تنتهين ولالك يوحو شيء هورتا رونتي وحبا دنبع كجرة لكن هذا نمرك عاد في رسو حقا ما ملقوبانا ديادة يو دولادة يو اسكو قصنان تترادة بادان دالك دهديسة كجرت واحد ومليسا بولسي عن هذا صومالي وبس لين ودبادها لغا كان ان صوماليا لغا هرقلني وعاد جدا ان دولاد قوبانا اما ما ملقوبانا اي oo wixii dawladdu ay qabaleeyd ay international ka hay ay qabanayaan iyagu hadii la yiraahdo malihidina ay conflict ya dibato ya mashakil ya qabil ya 4.5 iyo wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku u gaari laha marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasa halkaas ay joogaano dawladda dhexe hal xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qoseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto in ay aadan waa qalad boqolkiiba 90 waa qalad waana waxa dadka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horeyntii waxaan u maleynayaa gobolka banaadir naftiisa hadii aan soo qaadano waa maamul goboleed way waa xukuumadda banaadir way madaxweynaha hadhaw aan madaxweynanahay hadhaw oo aan aqtarafsanay naftiidiina madaxweynayahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukunta jidka la yiraahdo makal mukarrama kasay xukunta talabaadna waxa weeye dawladda dhexe naftiidi waxay mas'uuliyad laga rabay maka soo baxday maka soo baxin taas waa su'aal for example dawladda dhexe waxay leedahay anshuurtaan aruurino teena anaka ka aruurino muqdisho waxaa la rabaa in la isla qifsado fi xiin markii lacagta la soo aruuriyana aysan sameynin talabaad waxa weeye in maamul goboleedyada la xoojiyo oo hore loo socdo leenno 27 sano meel fadhina waa waxay tahay malaha aan hore u socono waxay aan hoojino dawladda dhexena polisiyaasaad ka keento dadka hor mariso laakiin point uu muhiimsan aan rabaa inaan sheego waxa weeye inay dadka la tashato dawlad waxay dawlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haddii waxu baadaan wax siiso bedelka ay dawladda dibadda ay tagi lahayd ay tuugsan lahayd ama ay dhirad wax bima siisay ma hadii sheegaysa horta waxay si marka waxay siiso waxay sheeg marka afla wax loo siya ayaa la hadli kara marka waxaan u maleynayaa marmar dibku waxa keenay dawladda dhexe oo nafteeda oo i'tiraaf sanayn dawladaha marmarna iyaka kiciya dawladda dhexe nafteeda kiciisa dhibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rabshi ka kicinayna an iyaga oo raba inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ay kacdo dawladda dhexe dawlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ixtiraafto dawladaha maamul goboleedada jira
gabo miyay ku muuqan ka faragelinta oo tilmaamaya Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada han noqon shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo galiyaan
walaa Cabdi Salaam uma jeedata walaalkii Cabdi Salaam miduu ka sheegay uma jeedata asaru ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahaya dubayaan lacag u raadsanaya fa wax la yaabo waa sharci darro secondly internationally dawladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci ma hadarkaysa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dowlad haday burburaysay in dowladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu kulan ku duulay Kuwait oo kale waa la gacan siiyay dowladii oo dhamaan wadanka laga saaray dowladasna waa la soo culshay ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladu inay sida Mareykanka oo kale naqtaa xog shardi ma
ee heshiisyada oo kale waxa jirtay dowladu heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dowladiisi ay soo qaaday ay gashay bay dowladan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada ay dhac ka galeen oo wax leeyeen annaguna maamul goboladiyana ay heshiisyaan wali galeen
ee yasiir horta Xasan Sheekh dowladan ku meel gaaray caalamiga ayuu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco ifti waa sharci dawladdan hadda jirtaana iyadana waajib ku tahay inay heshiis gasho sawto itay collaboration kay kamid tahay wada shaqaynta adduunada ka dhacays waxa soo hareeray qoloyinkan warniyo governor aad leedahay diina guray dawladda oo heshiis la gelaa saaxiibka iyo umada dhumin waxa soo qalad hadii la yiraado Puntland oo kale tahay war Puntland isma difaaci karto Puntland tofad afar nimba weerartay dhibaatooyinka dhacda waan ogeyn dawlad dhaxa in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anuu wana aaminsanahay systemka la dhahayo ee devolution governmentiga anuu aad iyo aad baan u taageersanay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci darro nin iska ordayaa dawladdu waxa ay san rabin ka shaqeynayaan mujada dawlad ma waa wax kale to waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kari kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ku saleysay maanta waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay wana aniga la socdaa in dawladda imaraadku ay tiri in dawladda qadar ay tiri baarlamaanka waxaan ugu dareynaa mushaaraadka iyo salaryga ay qaataan ee haddana dawladda imaraad qadar ay tiri markii hore laakiin imaraadka xogtaas kale markaas wixii yiraahdeen intay ku daran ka badan baa ku dareynahay hadii dawladda halala dagaalamo marka nin halkaas ka saab qaata oo dalki in la burburisho principle-kiisu uu yahay waxa taa tani adduunku waa khald dawladda dhexmalaayig ma waa khald way khaldan mi karta laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la saxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan ee marka ay dawladda dhex ay sameeyso laakiin hadii nin gobol jooga oo halkaan ta ka baxo Washington tago oo yiraahdo sababtagu uu ila xagga saaku daraya war waxaanu xasu yasiir oo dawlad ma maamul ma waa wax kale tuwana wax loo baahan yahayba in dalka laga qabto
ee ugu dambeeyay ee Cabdisalaan Aadan Maxamed waad arkaysaa in meesha arintu ay wax marayso ee muxuu xalku noqon karaado eegaya in ay in Cabdisalaan Aadan Maxamed ee muxuu xalku noqon karaa hadiiba ay muuqato waliisa labadiin waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisii oo lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda ahaato oo wasiirada ahaato shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada aan doodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaar rugan meelaha qaarkood ka soconayso
walaalkii khaliif soo sheegay ba tan ugu horeeyso waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kale oo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaanqaado dadka rabitaankoodii mid uu sheegay in ay dowlad goboleedka ay ordayaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag u maareysanaysa iyada ka sheeradinaysa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag la raadinaysa dowlad goboleed waxay matelayaan interestka dadka ay horjoogan ay matelayaan in ay mark ordan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin aabahaada wax ku siinayaan oo la rabo inuu canshuur taruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable uu ka dhigo fowdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax u ah dowladda dhexe horteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digayso mar imaraad ay ka digayso kulligoodna waxa waa qaraantu marka qaraanku waxa maayna inay Soomaali ka rusan oo fiican leh bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxa maayna dastuurka waa in loo laabtaa waa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiyaa stakeholders wax loo yaqaano oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta ah in hoos ka soo bilaabato korka soo bilaabato hoos
ad ayadu baasatii kuwaas waxay ahayd Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga doodii gabadha intee ayuu joogtay tii waxa kale wada ku kulban doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo dabagal
waa tahay dhigistiyaal aad ayuu u mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardeero oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markaana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dawladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin ayaa ismaan dhaaf soo dhex galay kadib markii dawladda Mareykanku ay sheegtay inay xidheyso xafiiska ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada Washington. Maamulka Falastiin ayaa isla markiiba sheegay in Israa'iil ay xukuumadda Trump culays ku saarayso inay tallaabadan qaado. Saaib Cureyqaat oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada Bariga Dhexe ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada, waxaa Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda Ra'iisul Wasaare Netanyahu maadaama ururka PLO uu daba socdo isla markaana uu dhiirigelinayo in Israa'iiliyiinta dembiga ka galay dadka reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah.
It's very unfortunate and unacceptable. This is the pressure.
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin. Tani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu. Xilli aanu isku dayayno inaan wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeyay loo gaadho ayay tallaabadan qaadeen, si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hannaankii nabadda, ayuu yidhi. Haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin, goorma ayaa xafiiska PLO ee Mareykanka la furay? Maxayse ahayd sababtii furitaankan keentay? Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaane oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya.
Waal Maxamed, xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda Mareykanka xilligii madaxweyne Bill Clinton ay ogolaatay Falastiiniyiinta inay ku yeeshaan xafiis waddanka Mareykanka. Markaasna wuxuu sharciga ka saaray ama madaxweyne Bill Clinton burburiyey go'aan hore u yaalay oo dowladda Mareykanku ay Falastiiniyiinta ku tilmaamaysay in aanan loo fasaxi karin inay ka furtaan xaafis Washington. Waxaa ku xigtay middaas 2002 oo madaxweynihii hore George W. Bush uu hoos u dhigay matalitaanka xaafiska munadamada taxriir ama PLO ay ku leedahay waddanka Mareykanka iyo suldada Falastiiniyiintaba, iyagoo ku eedeeyay inay Falastiiniyiintu markaas aysan ka shaqeynayn nabadda iyo ay isla markaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka Israa'iil. Haddana 2003 sida ay sheegtay wasaaradda khasaaradda ama treasury-ga Mareykanka, Falastiiniyiintu waxay ka tilaabsadeen xaafiiskii sababtii xaafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go-aankiisa 242 iyo kan kaloo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan Falastiiniyiintu inay wadahadal buuxa la galaan Israa'iiliyiinta.
Si ka duwan maamulka madaxweyne Trump, maamulkiisa ka horreeya Obama ayaa isagu u dabacsanaa arrinta Falastiin, halkana u arkay in la abuuro laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay.
Obama arrintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd wax la yiraahdo two state solution, ama laba dal oo isbarbaryaal oo Israa'iil iyo Falastiin oo isdhinac yaala ah, Mareykankuna uu mar kastaba ku taagnaado wax allaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida Israa'iil oo kale. Inkastoo Mareykanka iyo Kongreeska iyo markastaba ay iska caddahay inay iyagu u arkaan in Israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan, haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka Obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalino.
Iyadoo cadaadiskaasi uu Kongreeska ka jira, haddana maamulkii madaxweyne Obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la sameynayo maamulka Falastiin, isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Markuu yimid xilligii dowladdii Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama, gaar ahaan bishii 7/2017, waxaa kor loo qaaday matalitaanka Falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey, wuxuuna madaxweyne Obama xukuumadiisi ama maamulkiisi ku tilmaameen Falastiiniyiinta bixisadooda inay yihiin high commissioner ama bixisa sarreysa. Waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda John Kerry in 32 ka mid ah Kongreeska Mareykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska PLO ama munadamada taxriir ay ku leedahay Washington, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday, waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahayay xaafiis lagala xiriiro Falastiiniyiinta.
Haddii aanu dib ugu soo noqono xilliga maamulka Trump, waxaa muuqata in Mareykanku isagoo keliyahay uuna culay saaraynin maamulka Falastiin sidii uga tanaasuli lahaa. Daba socodka dambe oo helidda madaxda Israa'iil ee waxaa maamulka Trump arrintaasi uu soo maray dalka Sacuudi Carabiya oo raad siyaasadeeda weyn ku leh dunida carabta iyo Islaamka, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Waxaa la leeyahay maadaama Jared Kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha Donald Trump xiriir faamiliin ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arinta falastiiniinta Israa'iil in nabadda kala ka dhaxdhigo ayaa asagoo Sacuudiga jooga bishii hore arintan waxay la soo qaadeen madaxda Sacuudiga in xaafiska falastiiniinta barashar lagu saaro in la soo xiri karo hadday falastiiniintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dambiyada ay geeyeen midda labaadna ay ogolaadaan inay Israa'iiliinta la fariistaan taasi oo la sheegay in Sacuudigu ugu yeeray 5-6 bisha November aan hadda ku jirno wadanka Sacuudiga madaxweynaha falastiiniinta Maxamuud Cabaas oo Sacuudiguna gaarsiiyeen talabaadka Mareykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dambiyada ay la daba socdaan madaxda Israa'iiliinta xag markay timaado maxkamadda dambiyada adduunka iyo inay ogolaadaan inay Israa'iil hor fariistaan marka arrintu waxaa la dhigi karaa bariga dhexe xoogaa wajiye cusub yeelan doonta
wax kasta oo ogolaaday amaba u diiday madaxweyne Cabaas waxa la arki doonaa xilliyada soo socda hase yeeshee hanjabaadi ahayd in maamulka Falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu Mareykanka la leeyahay waxa muuqata inay miro dhashay iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay fadhiga xafiiska PLO ee magaalada Washington inkastoo dowladda Mareykanku sheegtay in xafiiska uu furnaan doono oo kaliya arrimaha la xidhiidha wada hadallada nabadeed ee bariga dhexe degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay ismaan dhaaf soo kala dhexgalay dawladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Mareykanku sheegay in la xidhi doono xafiiska PLO ee magaalada Washington taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhigisteen ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal aan intaasi kaga soo gudubno barnaamijka amuuraha Mareykanka waxayna la socodsiinayay wariyaha ayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere gabagabadii dhacda fiidnimayna ku sii saqaynaa codka maqalka ama badhigina soo gaaraya heestaasi waxa weeye hordhac u yahay heesta ugaas iyo waliba fanaanka Cabdi Tahliil Warsame dhigaystaaboon
Thank you.
waagaag dhigaystayaal heestaasi ugaasay waliba fanaanka cabdi tahliil warsame ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda idin fiidnimo waa halkan sii wadi jiray idinka daadihinayaan caawa aniga waa cabdixakiin maxamuud shabuuc iyo weliba nuur xasan nuur iyo weliba guud ahaanba baxda v o a idina tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Oh, God.